Līdz šim Krievijā par valsts noslēpumu tika uzskatīts ziņas par personāla sastāvu zaudējumu tikai kara laikā. Tagad Krievijas prezidents Vladimirs Putins ierosinājis veikt izmaiņas likumdošanā, nosakot, ka valsts noslēpums būs arī bojāgājušie karavīri miera laikā un speciālo operāciju veikšanas laikā. Kā norāda portāls News.com, šādu izmaiņu nepieciešamību pagaidām netiek paskaidrot, vien norādot, ka par valsts noslēpumu izpaušanu draudēs līdz pat 7 gadiem ilgs cietumsots. Kā izdevumam RVK norāda eksperti, šādu datu noslepanošana gan nesot nekas neierasts arī ārvalstīs. Krievijas mediji jau prognozēja, ka šāda Putina rosināto likuma izmaiņas nenoliedzami saistāmas ar kardarbību Ukrainas austrumos un pieaugošo cilvēktiesību aizstāvu interesi. Kā zināms, nereizi vien aktīvisti publiskojuši informāciju par Krievijas karaspēka vienību klātbūtni Ukrainā, kā arī par daudzajiem bojāgājušajiem Krievu karavīriem. Tāpat nav noslēpums, ka Krievijas puse oficiālo armijas vienību līdzdalību Ukrainas austrumu konfliktā kategoriski noraida, vien norādot, ka nemiernieku pusē noteikti karo Krievu brīvprātīgie. Bet tikmēr aģentūra Reuters šodien ziņo, ka Ukrainas pierobežā Krievijas armija ir sākusi pulcēt lielu skaitu karavīru un bruņu tehnikas. Mobilās raķešu iekārtas tanki un artilērija ir sakoncentrēti pagaidu militārajā bāzē Kuzminskas poligonā. Lielai daļai tehnikas nesot atpazīšanas numuru, bet karavīriem nav atpazīšanās zīmju. Atbildot uz Reuters jautājumu, vai šāda karaspēka sapulcināšana varētu liecināt par iespējamo iebrukumu Ukrainā, Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs norādījis, ka šāds jautājuma formulējums ir nevietā. Savukārt Ukrainas prezidents Petro Porošenko paziņojis, ka ir pilnīgs pamats apgalvot, ka Krievijai ir nepieciešama ne tikai Krima, bet arī visa Ukraina, kas būtu vāja un nestabilizēta. Uzstājoties ar uzrunu Kijevas drošības forumā, Porošenko norādījis, ka Krievija vēlas redzēt diskreditētas eiropeiskas vērtības un diskreditētu Ukraiņu tautu. Vienlaicīgi prezidents paudis pārliecību, ka Ukrainai pašlaik pats svarīgākais būtu nosēdināt Krieviju pie sarunu galda un sākt reālu dialogu par situāciju Donbas reģionā. Porošenko arī uzsver, ka ir nepieciešams panākt ārvalstu karaspēku izvešanu no reģiona, robežu slēgšanu ECO uzraudzībām un vēlams arī mieru uzturēšanas spēku vai Eiropas policijas spēku klātbūtni reģionā. Ukrainas prezidents arī piebildes, ka kaujinieki teroristi, jeb lauku komandieri, nedrīkst turpmākajās miera sarunās pārstāvēt Donbas reģionu. Tieši tāpēc ir nepieciešams nodrošināt pilsoņiem tiesības brīvi paust savu viedokli, un Kijeva būs gatava iesaistīties sarunās tikai ar ukrainisku Donbasu. No savas puses Krievija ir izteikusies, ka arī pašai Ukrainai būtu vairāk uzmanības jāpievērš Minskas vienošanos izpildēji. Taču, kā izteicies Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, viņš Kijevas pašreizējās vadības spējas šo mēģi sasniegt vērtē ļoti skeptiski. Uģis Lībietis, Latvijas radio.